mali početni prepočetni pozdrav, dakle početak pre početka zakona akcije i reakcije uz jedan mali uzvik, hala tutnjimo, reče mali igrač velikom. E, kad bi tako moglo, mislim ono da mi, mali igrači, kao pokrenemo nešto kod onih velikih. Kad smo Nomad začeli, pa načeli, na Facebooku naravno, diskusiju koju smo probali da kroz uska vratanca društvene svesti u redovan školski program nekako uguramo informatiku u mrežu koju brane veronauka i građansko, pa makar je nazvali i veromatikom, jedna dobra duša je napisala: narod je polupismen kad je reč o informatičkom znanju. Znam da je modli u toj branši jak. Možda može, Zorane, da se nekim dobrim ljudima pokušaš da učiniš nešto da se to promeni, makar zbog budućih generacija. Bi, a to na neki čudan način i pokušavam. Zaista neko bi pomislio da neko, totalno prosečan kao ja, za koga zna nešto više ljudi nego za neke druge, isto tako prosečne, ima uticaja na high society ovog društva, pa može da progura predlog koji bi malkice natrimovao naš let ka budućnosti. Mala greška u koracima, tu ne pomažu ni kvantitet ni kvalitet. Za Noleta zna ceo svet, a to ipak neće na velika vrata uvesti ni informatiku u škole, niti Srbiji vratiti Kosovo. Za mene zna nekoliko ljudi više nego što je uobičajeno, samo zato što sam i na radiju i u avijaciji. Mada svaka budala danas može da bude na radiju i mada svaka budala danas može da leti. Zašto sam ja najbolji primjer? Samo treba biti dovoljno budala. Inače sam primetio vrlo simptomatičnu pojavu. Čim na Facebooku progovorim nešto što ne ide u prilog tako omiljenoj i obaveznoj nastavi veronauke u školama, naglo mi se ospe broj SPC prijatelja. Tako se dogodilo i ovog puta. Davno dosegnut limit od 5000 Facebook prijateljstava upravo ove noći se dramatično surovao na cifru od njih svega 4999. Ah, šta da radim u takvim situacijama? Obično se setim romantične posvete sa podižene fotografije s maturske večeri koju mi je poklonila moja tadašnja simpatija. Prijatelji se ne traže, oni se sreću i nestaju da bi ustupili mesto drugima. U ovom slučaju, u Facebook slučaju, samo jednom. Bada je zgodna i ova posveta sa poleđine još jedne davnoše fotografije. Imate, na kojoj smo debelo razdragani ja i Borina grupa zajedno. Domaća verzija, mama sen papa sinače iz ranih 70-ih. Bora Đorđević, Đorđe Petrović, Ivana Kačunković i sestre bliznakinje Stefanović. Fotografija uz koje uvek vickasta Gordana Stefanović, danas krivokuća, ispisala našu tadašnju default zezalicu. Ulicama kružim, ne bih li te susro, a kad sam te susro, odmah sam se... Dalje je to još jedna potvrda da prijateljstva nisu večna i da se čovjek zbog njih ponekad zaista, hajde ne kažem, pa i na Facebooku.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 822 82 ili 82. Eto, prošlu emisiju smo zaboravili, ovu ćemo jedno vreme pamtiti, pa onda ode i ona. Jedni drugima postajemo prošlost i to ostajemo zauvek.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
na početku emisije dobar dan, a na kraju emisije doviđenja. Uz meni koji se danas pripremio, utice digitalnog života na porodicu, Jovana Vu, letovanje u Srbiji, Chris Dixon, šta su sljedeće velike stvari u tehnološkoj budućnosti, šta raditi na Marsu kad Matt Damon nije pri ruci, krem IT sveta ovog septembra u Beogradu, mogu li računari da rade milion puta brže, Vlada Bubanja sa Markom Radenkovićem, Data Solution o spasavanju podataka ali sa vaših mobilnih telefona, Voja Gašić, svet čine internet, male stvari, zašto se diže povika na Tesla automobile sa opcijom automatskog upravljanja i onaj ondašnji početak prepočetka sa uzikom Hala tutnjimo, reče mali igrač veliko.
Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na
Music. Sofia Carson, Love is the Name. So we never regret the
Zajer. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Priča koju vredi čuti, a glasi, šta su sljedeće velike stvari u tehnološkoj industriji? Autor ove priče je Chris Dixon, a ja je pronađoh, pa gde? Pa u internetu ogledalu, ogledalu naših IT života. Većina novih uređaja je u svom čudnom pubertetu. To je zato što su oni u fazi rađanja. Kao što je PC bio u 70-im, internet u 80-im i smartfon u ranim 2000-im, mi vidimo deliće budućnosti koja nije sasvim stigla. Računarska industrija napreduje na dva polja, uglavnom međusobno nezavisna, finansijskom i životnom ciklusu proizvoda. U posljednje vrijeme se puno govori i piše o financijskim tržištima. One imaju tendenciju da fluktuiraju nepredvidivo i ponekad divlje. Za razliku od financijskog, ciklus proizvoda dobija malo pažnje, iako je zapravo taj koji vodi kompjutersku industriju napred. Možemo probati da razumemo i predvidimo životni ciklus tehnologije, proučavajući prošlost koja bi nam dala uvid u to kakva bi budućnost mogla biti. Nove ere računara dešavaju se svakih 10 do 15 godina. Pa da razradimo malo to. Ciklusi tehnoloških proizvoda pojačavaju zajedničke interakcije platformi i aplikacije, a nove platforme pružaju mogućnosti za nove aplikacije koje za uzvrat čine nove platforme vrednijima. Tako se stvara pozitivan, začaran krug. Manji delovi teh ciklusa dešavaju se uvek, ali samo ponekad, na svakih 10 do 15 godina, desi se da veliki novi ciklusi kompletno menjaju kompjuterske pejzaže. Pa da osmotrimo neke od njih. Evo recimo to da cene kompjutera konstantno padaju. Tipični sistem na čipu obuhvata energetski efikasne ARM CPU-jeve plus specijalizovane čipove za grafičku obradu, komunikaciju, menadžment energije, video obradu i još mnogo toga. Arhitektura sistem na čipu snizila je cenu osnovnih kompjuterskih sistema sa oko 100 na samo 10 dolara. Raspberry Pi Zero je 1 GHz Linux kompjuter koji možete kupiti za 5 dolara. Za sličnu cenu može da se kupi i Wi-Fi mikrokontroler. Uskoro će čipovi koštati manje od dolara. Biće troškovno opravdano da se ugradi kompjuter u bilo šta. U međuvremenu postoji impresivan napredak u performansama vrhunskih procesora. Od većeg značaja je GPU, grafički procesor koji uglavnom proizvodi Nvidia. GPU je koristan ne samo za tradicionalnu grafičku obradu, ali također za mašinu da nauči algoritme i virtualne uređaje. Nvidia obećava značajan napredak u performansama koji će doći u godinama koje slede. Kvanto računarstvo, koje danas postoji uglavnom u laboratorijama, ukoliko se proširi na komercijalnu upotrebu, može dovesti do neviđenog napretka u performansama za određene klase algoritama, i to u poljima kao što su biologija i veštačka inteligencija. Prelazimo sada na kola. Velike tehnološke kompanije kao što su Google, Apple, Uber i Tesla investiraju značajan deo svojih resursa u autonomna kola. Poluautonomna kola, kao što je Tesla Model S, već je dostupan javnosti i unapređuje se velikom brzinom. Potpuno autonomna kola su udaljena verovatno više od 5 godina. Postoje potpuno samovozeća, kola koja su skoro dobra kao čovek vozač. Svakako, zbog neophodnih regulacija i prihvatanja od strane ljudi, samovozeća kola... Hajde da sad umjesto kola koja će nekog zbuniti, jer nisu u pitanju nikakve elektronska kola, već automobili. Dakle, samo vozeći automobili će morati da budu mnogo bolji od ljudskih vozača pre nego što postanu prihvaćeni. Očekuje se da će biti još više investiranja u autonomnu vožnju. Pored velikih tech kompanija, najveći proizvođači automobila počinu da shvataju autonomnu vožnju vrlo ozbiljno. Čak su i neki start-upovi napravili jako zanimljive proizvode. Softver za duboko mašinsko učenje je dosegao toliko daleko da su pojedinačni programeri u mogućnosti da naprave poluautonomna kola, to jest automobile. A kada smo kod automobila, evo još jednog uređaja koji se kreće, ali u tri dimenzije, a to je dron. Današnji dronovi namenjeni potrošačima imaju modern hardware, uglavnom deluje pametnih telefona plus mehaničke delove, ali relativno jednostavan softver. U skorašnjoj budućnosti moći ćemo da vidimo kako dronovi koriste napredan kompjuterski vid i veštačku inteligenciju, zbog koje će biti bezbedniji, lakši za pilotiranje i još korisniji. Rekreacijona videografija će nastaviti da bude popularna, ali će biti i komercijalne upotrebe. Postoje desetine miliona opasnih poslova koji uključuju penjanje po zgradama, kulama i drugim strukturama, a mogu da se odrade mnogo bezbednije i efikasnije uz, pa naravno, korišćenje dronova. Ovo je sada zgodan prelaz na virtualnu realnost, pa da vidimo kakva je ova godina 2016. Ona je uzbudljiv period za virtualnu realnost, lansiranje Oculus Rifta i HTC, Valve, Vive i moguće Sony PlayStation VR, a to znači da će zgodni i impresivni VR sistemi konačno biti javno dostupni. VR sistemi treba da budu stvarno dobri u izbjegavanju zamke tajanstvene doline. Pristojni VR zahtjeva specijalne ekrane, snažne grafičke kartice i mogućnost da prati precizne pozicije korisnika. Naime, prethodno izbačeni VR sistemi su mogli da prati jedino rotaciju korisnikove glave. Ove godine javnost će po prvi put moći da iskusi ono što je poznato kao prisustvo, kada su sva čula dovoljno prevarena da telo osjeća kao da je prebačeno u virtualni svet. VR uređaj će nastaviti da napreduju, ali će i pojeftiniti. Najbitnije zone daljeg istraživanja uključit će nove alate za kreiranje renderovanih i snimljenih VR sadržaja, zatim mašinsku viziju za praćenje i skeniranje direktno sa telefona i headseta i distribuirane back-end sisteme za hosting velikih virtualnih okruženja. A gde virtualna realnost, tu je i proširena realnost, augmented reality. Iskrivljena realnost, augmented reality, će najverovatnije stići nakon VR-a. AR, dakle augmented reality, zahtjeva većinu potrebnih stavki potrebnih i virtualne realnosti, plus dodatnu novu tehnologiju. Na primjer, za augmented reality potrebna je napredna mašina za vizualizaciju sa minimalnim kašnjenjem, kako bi kombinovala po potrebi realne i virtualne objekte sa zajedničkom interaktivnom scenom. Šta za kraj? Naravno, za kraj uvek postoje pitanja i verovatno odgovori svih odgovora. A pitanje glasi, šta je sljedeće? E pa, moguće je da se šablon od 10 do 15 godina kompjuterskih krugova završio i da je mobilna era krajnja. Također, moguće je da sljedeća era neće stići još neko vreme. ili da se podtip novih kompjuterskih kategorija o kojima smo raspravljali ispostavi kao najvažnije pitanje. Futurističke tehnologije koje postoji danas bit će široko rasprostranjene u skorašnjoj budućnosti. Posmatrači su istakli da je većina od ovih novih uređaja u svom čudnom pubertetu. To je zato što su oni u fazi rađanja. Kao što je PC bio u 70-im, internet u 80-im i smartfon u ranim 2000-im, mi vidimo deliće budućnosti koja nije sasvim stigla, kao što rekao smo u uvodu. Ali budućnost dolazi, tržište idu gore i dole, uzbudljive plime i oseke, ali kompjuterske tehnologije marširaju sigurno napred, kaže na kraju Chris Dixon. Nakon 10 minuta ove uzbudljive priče, priče čiji je original, rekao bi ja, Chris Dixon, a u prevodu, pa naravno, internet ogledalo. Ogledalo budućnosti koja je pred nama i koja je sve pre, samo ne, dosadna.
This should help you remember everything.
Zakon akcije, reakcije.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Alicia Cara, Scars to your beautiful.
Oh, you're beautiful.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Hajde dok se još letuje, odnosno dok je ostalo još ovo malo dana za odlazak na godišnji odmor, da govorimo, prvo govorimo o letovanju u Srbiji zajedno sa, naravno, Jovanom Vu. Novo leto zvanično je stiglo podavno, a Srbija i dalje tu gde jeste, gde je bila 2008. 2009. 2010. pa sve do 2015. godine. Na teritoriji zvanoj bit će nam bolje sljedeće godine. Ta sljedeća godina ne stiže nam, nažalost, uredno kao leto. Nekako više liči na Godoa. Ljudi se dele na one koji stalno kukaju na Srbiju i one kojima je kukanja preko glave, pa plivaju u tom komadu vode kojim je zapao rođenjem. Nekima i dobro priča se. Kada sumiramo nekoliko prethodnih godina, ovo leto ne razlikuje se mnogo od prethodnih. Oni kojima je dobro svoj odmor provešće na nekoj od svetskih plaža. Ona većina koja je preko glave možda ode u Grčku, Tursku, Crnu Goru ili neko četvrto još neotkriveno letovalište koje će postati novi Zakintos. Oni koji stalno kukaju možda također odu negdje ili jednostavno ostanu tu gde jesu, kao i svih ovih prethodnih godina, jer i Srbija je tu gde jeste. S jednom prosječnom platom u Srbiji možeš eventualno da preguraš mjesec i to je to. O egzotičnom letovanju možeš samo da maštaš ili da slušaš nekoga ko je već bio jer mu se moglo. A i šta će ti više? Nije lagodan život za svakoga. Naš narod navikao je da se muči i da mu bude teško. Da je sve lagano, ne bi to bilo interesantno. U ostalom, i ne mora svake godine na more. Ili svake pete godine. Ipak nije sve tako crno, odnosno bezbojno kao što se čini. Ova godina donela nam je mnogo toga. Vrele dane kao da smo na Kubi, grad iz vedra neba, čak i naznake orkana, ali i mnogo ljudi na ulicama. To, zašto su ljudi na ulicama sad, a ne one 2015. 2010. ili 2008. niko živ ne zna. Vada nije bilo nikog da dođe i kaže, hajde ljudi, pa stvarno je bilo dosta. U politiku bolje da ne zalazim, da se ne udavim. Volim ja da plivam, ali ne u toliko muljevitoj vodi. I dok Beograđani pokušavaju da promene Srbiju, ostatak naše divne zemlje živi svoj život kao i 2008. kada mu je možda i bilo bolje. Ako smatrate da se u Srbiji ne može kvalitetno letovati, tu se varate. Ali nemojte se prevariti pa da vas privuče neka ponuda hotela u zabiti Srbije sa navodno 5 zvezdica, od kojih su se 2 ugasile, a 1 šepa. Umjesto luksuza po niskoj ceni dobit ćete konobara koji ne zna šta ste tačno naručili i baš ga briga što ste to jeli juče, pošto on tada nije radio. Pored neukusnog dizajna sobe, često ćete dobiti jelo koje niste naručili ili ćete morati da potegnete oko 3 km da jedete, jer oni služe hranu Bogu iza nogu. Naravno, to ne važi za sve luksuzne hotele, pa dobro proverite offline i online iskustva drugih pre nego što se upustite u takvu avanturu. Custom made hotel, privatni smeštaj zvani sam sam napravio, ili spavanje u travi, često su bolja opcija, jer, kako sam pomenula, zaboravit ćete na sve brige i nelagodi života u zemlji i na trenutak pomisliti da je svet vaš. Letovanje u Srbiji može biti mnogo lepo ako umete da se prilagodite letu u Srbiji. Sjetite se da pored sveg tog mulja koji pliva, ova zemlja krije i neke biserne školjke. Pa se umjesto brige o tome kako ćete otplatiti letovanje u Grčkoj, u kojoj ti puštaju srpske pesme dok ne padneš u komu od dosade, posvetite nekom od divnih mesta u Srbiji. Samo ponesite laptop i 3G modem. Pokrivenost je uglavnom dobra. Ili nemojte da ga ponesete, nego se isključite iz aktualnih dešavanja. Pa nije ova zemlja kriva za sve ludake koji žive u njoj. Jonavu, za vas i za letnji PC Press. O letovanju u Srbiji. Nova pesma u Zairu.
Amigo, se Amiga 500. Musica per favor, Samorta Music. Letnja muzika za letnje slušalce. Yandel, nunca me olvides.
Go! Fantasma eres tu cuando andas por ahí. Anoche estuve yo mirando tus fotos. Quisiera que me digas si piensas en nosotros. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura. Quiero que me regales un viaje por tu cintura. Quiero tu cuerpo, dame tus labios. Pero nunca me olvides si el destino te cambió.
Entertainment, Here Candy, Jumbo, el que produce solo, el poderío, otra liga sonando refrescante, sonido único.
Veoma brze vesti.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Jeste, brze vesti su u pitanju. I sve su na istu temu, osim prve. Kako to? Evo ovako, čujte. 1, 2, 3, 4, sad. Novo istraživanje kompanije Kasperski Lab instituta Icon Kids and Youth pokazalo je da način na koji živimo naše digitalne živote kod kuće ima veliki utjecaj na naše porodične odnose. Budući da ljudi sve više vremena provode online, čak petina roditelja i deca izjavila je da internet i povezani uređaj mogu da budu uzročnik porodične napetosti. Tako ovo istraživanje pokazuje da internet itekako može uticati na porodične sukobe. Toliko porodici i uticaju interneta na nju, a sada one druge. No, pre toga, zna se, džingl koji kaže da slušate veoma brze vesti. U Nemačkoj je policija prvi put izvela masovni pretres stanova ljudi zbog poruka koje su objavili na društvenim mrežama. To je pokrenulo nove diskusije o slobodama na internetu. Veoma brze vesti. Zbog jezika mržnje i huškanja naroda na internetu, policija ove nedelje pretresala stanove oko 60 osoba širom Nemačke. 36 osumnjičenih bili su članovi jedne zatvorene grupe na Facebooku, koja je, kako je to policija saopštila, idealizovala nacional socijalizam i komentarima mržnje počinila krivični delik huškanja naroda. Savezni kriminalistički ured i ministarstvo unutrašnjih poslova Bavarske preneli su da su pregledani računari i mobilni telefoni. Prema prvim informacijama niko nije uhapšen, no ministri unutrašnjih poslova Thomas de Maizière i pravosuđa Heiko Maas naglasili su da internet nije besporni prostor i da je broj slučajeva desničarski motivisane kriminalne mrže na internetu u jeku situacije sa izbjeglicama širom Evrope jasno porastao.
Veoma brze vesti.
Ministar unutrašnjih poslova Nemačke de Maizière je u Berlinu rekao: "Mi imamo moralne principe na mreži Ivanje." I dodao da je verbalno nasilje neprihvatljivo, te da ono priprema teren za realno nasilje. Znate, i krivično pravo važi na internetu.
Veoma brze vesti.
Facebook je u Nemačkoj pod prismotrom čuvara državnog poretka. Kancelarka Angela Merkel je krajem septembra 2015. u Njujorku razgovarala sa šefom Facebooka Markom Zuckerbergom i tom prilikom zatražila od njega da uvede revnosnije brisanje poruka mržnje na ovoj društvenoj mreži. To je od Facebooka nešto ranije istog meseca zatražio i ministar pravde Maas.
Veoma brze vesti.
Za malu buru na društvenim mrežama se pobrinulo i privremeno zatvaranje Facebook naloga austrijskog ekstremnog sportiste Felixa Baumgartnera. Sjećate se, to onaj čovjek koji je pre nekoliko godina skočio padobranom iz kapsule, obešeno balon sa samog granica stratosfere, pravo na našu planetu Zemlju. Dakle, Felixa Baumgartnera, nakon što je on pohvalio izlazak Velike Britanije iz Europske unije rečima: "Većina u Velikoj Britaniji je otkazala poslušnost s korumpiranim političarima EU i zajednička Evropa, koja se temelji na lažima, korupciji i pohlepom za vlašću, ne može imati budućnost." Baumgartner je inače poznat po kritici političkog establishmenta Austrije i EU i pristalica Slobodarske stranke Austrije.
Veoma brze vesti.
Poznati sportista je rekao da mu nalog zatvoren sa obrazloženjem da se na Facebooku predstavio kao neko drugi, te da mu nije nalog deblokiran i kada je nadležnjima poslao kopiju svog pasoša, te da je u pitanju cenzura. Kada je pozvao svoje sledbenike da ga podrže, protest je za kratko vreme postao vrlo masovan i Facebook je skinuo blokadu Baumgartnerovog naloga. Bio je to samo još jedan od povoda da se u Nemačkoj ponovo rasplamsaju diskusije oko toga šta je zapravo govor mržnje i koliko će vlasti dati sebi slobode u interpretaciji određenih pojmova ili iskaza kao nepodobnih.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Ellie King, Good Girl, originalni soundtrack iz filma Ghostbusters.
Ako hoćete da beknete, beknite.
Oh!
Ne, ili morate
da Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još malo. E to, sada, malo trimovanje.
Malo dozdo.
Malo, mali čekić.
Ček, mali.
Aha,
može
tako,
još jednom,
tako je. E, sada bismo mogli da pređemo na...
If you have a problem... No one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Naš Vlada Bubanja ne mora da bude samo leteći, možda bude i šetajući reporter. Važno je da je uvek na licu mesta. Ovoga puta napravio je kraću reportažu na temu sigurnosti podataka na smart telefonima, odnosno da li su podaci na telefonu nakon aktiviranja opcije Factory Reset stvarno obrisani. Bez obzira što Factory Reset garantuje vraćanje telefona na fabrička podešavanja, podaci se ipak mogu vratiti, što može biti vrlo korisno, ali i vrlo zabrinjavajuće. Zato je Vlada snimio Marka Radenkovića, stručnjaka za spasavanje podataka iz prve srpske laboratorije za spasavanje podataka Data Solutions na adresi www.datasolutions.rs. Pa, ako je interesantno, možete to doslušati.
I ovog puta javljam se iz Beograda, dakle nisam na putovanju, ali jedna informacija vezana za spašavanje podataka sa smart telefona me veoma zainteresovala, pa sam došao na lice mesta da saznam više o tome. Nalazim se u prvoj srpskoj laboratoriji za spašavanje podataka Data Solutions i evo šta me zainteresovalo. Ako smart telefon vratimo na fabrička podešavanja, dakle uradimo factory reset, da li je tačno da ti podaci nisu stvarno uništeni i da ih je moguće vratiti? Pitamo Marka Radenkovića, stručnjaka za spašavanje podataka iz Data Solutions laboratorija.
Jeste moguće vratiti podatke posle factory reseta, ljudi obično veruju da nije i u principu im se reklamira da nije moguće, ali moguće je.
To je naravno lepa vest da nam podaci u tom slučaju nisu izgubljeni, ali istovremeno delo je pomalo zastrašujuće kada je sigurnost podataka u pitanju, jer ako ja recimo želim da namerno uradim factory reset na nekom telefonu koga sam privremeno koristio, ja u stvari nisam trajno obrisao moje podatke i neko može da ih iskoristi. Da li moguće trajno obrisati podatke?
Moguće je i trajno obrisati podatke, mada je za to potrebna u principu stručna pomoć. Poenta je da treba kompletna memorija telefona da se prepiše. To uglavnom ljudi ne znaju sami da urade i mnogo brže se radi sa specijalizovanom opremom u laboratoriji.
Da se vratimo sada na to spašavanje podataka, možeš li da nam ukratko pojasniš proceduru vraćanja podataka nakon aktiviranja funkcije Factory Reset?
Procedura je dosta komplikovana, znači to spada u principu u logička oštećenja te vrste, znači to su obrisani podaci. Na računarima ta procedura je relativno jednostavna i to ljudi rade sami kod kuće. Ovde je situacija mnogo komplikovanija, potrebno je obezbediti rutovani pristup telefonu, to je takozvani administrativni pristup, znači da imate neke veće funkcije. Sama ta procedura je komplikovana i može da dovede do toga da se telefon uništi, znači da se brikuje, takozvano brikovanje, postane neupotrebljiva cigla. Znači mora da se promeni interni kod telefona, da se omogući taj pristup, zatim uz pomoć specijalizovane opreme potrebno je izvući kompletan zapis interne memorije telefona i onda vratiti šta može da se vrati. Procedura je po meni značajno komplikovana, velike su mogućnosti za grešku i ne preporučujem da to ljudi sami rade.
Dakle, da rezimiramo za kraj, ukoliko neko želi da vrati izgubljene podatke sa smart telefona, čak i nakon aktiviranja funkcije Factory Reset, ili ukoliko želi suprotno, odnosno da trajno obriše podatke sa telefona tako da više niko ne može da im pristupi i da ih eventualno zloupotrebi, šta treba da uradi?
Treba da spakuje telefon, da dođe do nas u laboratoriju, da nam objasni svoju situaciju i mi ćemo da uradimo sve što možemo za njih. Više informacija na tu temu možete saznati na našem sajtu www.datasolutions.rs. Samo za kraj da dodam još par konkretnih informacija. Nama ne predstavlja nikakav problem da li vam je telefon Android, Windows, iOS. Za starije telefone zavisi koja marka i koji operativni sistem ima od onih koji su pravili proizvođači. To je jedna stvar i druga, kada se rutuje telefon, to moram da napomenem klijentima, znači gubi se garancija i ta procedura se radi na njihovu odgovornost, baš zbog one mogućnosti da se brikuje telefon, ali ono što našim korisnicima smo primetili da je najbitnija stvar, gubita garancije, pogotovo na ove novije telefone, da znaju sa čim imaju posla, pa sada procene da li je bitnije da imaju garanciju na telefon ili da vrate podatke koji su im važni.
Čuli ste priču Vlade Bubanje sa Markom Radenkovićem, stručnjakom za spasavanje podataka iz Prve srpske laboratorije za spasavanje podataka. Bez obzira što Factory Reset garantuje vraćanje telefona na fabrička podešavanja, podaci ipak mogu da se vrate, što može da bude vrlo korisno, ali i vrlo zabrinjavajuće. Kako? Za koga? Vlado, hvala i tebi i Marku.
Ellie King, America's sweetheart. What do you want from me? I'm not America's sweetheart. So beat the drum with me. I'm not America's sweetheart. Well, they say I'm too loud for this town. So I live on my ship, but it's down. What do you want from me? Yeah.
evo i najave za Box Days Belgrade 2016. kada će se krem IT sveta ovog septembra okupiti baš u Beogradu. Tehnološka scena Srbije će od 28. do 30. septembra imati čast u okviru Vox Days Belgrade konferencije. Ugoste i čuje profesionalci iz najvećih svetskih kompanija poput Amazona, Indiegogoa, Pivotala, Googla, IBM-a, Red Hat-a, JetBrains-a, Yammera, Atlassiana i mnogih drugih. Među njima će biti čuveni Scott Amix, jedan od 10 najboljih svetskih predavača u 2015. godini i dobitnik Cloud and DevOps nagrade za 2016. u kojoj će i otvoriti konferenciju. Znači, Vox Days Belgrade od 28. do 30. septembra. Ej, izvinite samo, gdje će se to održavati? A, hvala, znači tako. Dobro, kad kažete. A šta, i vi hoćete da znate? Izvinite, nisam vas primetio. Pa ovako, Vox Days Belgrade bit će održan u Bell Expo centru, a organizovane su čak 4 paralelne trake, između koji će učesnici moći da biraju toku 3 dana koliko konferencija traje. Neke od brojnih kompanija koje su podržale konferenciju su Seven Bridges, Levi 9, Endava, Novomatic i mnoge druge. Vox Days konferencija se u Beogradu održava po drugi put nakon što je prošle godine sam DevOx prepoznao kao najveći, najkreativniji i najbolje organizovan Vox događaj. Ovo je savršena prilika za sve zainteresovane da se informišu o najnovijim tehnološkim trendovima i biznis praksama, kao i da ostvare nove važne kontakte sa preko 1000 programera, preduzetnika, startup i tehnoloških entuzijasta iz celog sveta. Pa onda da propusti ovaj krem na torti, krem IT sveta u Beogradu u septembru. I saw it on the radio.
I saw it on the radio. Zakon akcije i reakcije.
Pitanje glasi, šta raditi na Marsu kad Matt Damon nije tu? Rover Curiosity, jedan od najpoznatijih robotskih istraživača planete Mars, nakon pređenih 560 miliona kilometara, već 4 godine putuje prostranstvima Marsa, kako bi nam bolje omogućio da bolje upoznamo ovu planetu. Ljudi, 4 godine je prošlo njegovog prizemljenja na Mars. Nevjerojatno kako vreme ide. Ma ide brže nego što Mars orbitira oko Sunca. Kao što to obično biva, na ovakvim putovanjima dolazi do nezgoda, a 7. novembra 2014. pojavio se problem sa ChemCam, odnosno hemijskom kamerom, jednim od ključnih instrumenata Curiosity-a. ChemCam je instrument koji korištenjem lasera određuje da li su stene ili zemlja promenjene vodom i da li imaju elemente neophodne za život. Nakon 2 godine, jedan od elemenata, autofokus kamere, prestao je da funkcioniše, a pretpostavka je da se pokvario materijal unutar diode ili se neka druga komponenta pokvarila i povukla diodu sa sobom. Pravi problem je činjenica da su informacije dobijene na ovaj način beskorisne, jer bez fokusa nemaju apsolutno nikakav značaj. Sada stvari postaju zanimljive. Pošto je Matt Damon bio zauzet snimanjem drugog filma, NASA nije mogla da računa na njegovu pomoć u opravci, pa su morali da pronađu drugo rešenje. A kako pečenje, tako i rešenje. Nakon procene štete i korišćenja manuelnog fokusa, stekao se utisak da se autofokus može donekle zameniti procesom zvanim slaganje fokusa. To je tehnika koja se koristi u procesu obrade digitalnih slika, a sastoji se od slikanja nekoliko fotografija s različitim žižnim daljinama, od kojih se posle softverom odvajaju najoštrije. Iako ovo nije bilo savršeno rešenje, kao prva pomoć bilo je dovoljno. Nakon prve daljinske popravke pristupilo se daljinskoj modifikaciji softvera kako bi se automatski birale samo najoštrije slike i slale na zemlju. Posle podrobnog testiranja ispostavilo se da novi softverski pristup radi dobro, te da je autofokus praktično vraćen u normalu, a s novim softverom rover može da autofokusira na većim daljinama. Najzanimljivije u celoj priči jeste to što je ceo proces urađen daljinski s razdaljine od 560 miliona kilometara i da je softversko rješenje uspješno prevazišlo hardverski problem. Ovo je ujedno i jedno od prvih interplanetarnih popravki koja je rezultat inženjerske genijalnosti i dokaza da se popravke na Marsu mogu obaviti i kad Matt Damon nije tu.
Evo jedne dobre pesme,
Zaju.
The day we drank moonshine in the rain and raised our glasses to the wind. The day that we dreamed we could be free and riding on wings of liberty. So here's one more for our friends, and here's one for our children, feeling the cold rain on our fingertips and moonshine on our lips.
A sada, dragi zajske dame i gospodo, tema emisije.
Excellent!
A jo, kad kažete a jo, izgleda kao da ste jauknuli. Ali kada tu završite rečicu T, onda dobijate IoT, Internet of Things, o internet stvarima. Mada Voja Gašić ne voli taj izraz, govori Voja Gašić. Internet of Things je pojam koji ćete sve češće sretati, a označava pojavu ili tendenciju da baš sve može da se poveže na internet i kontroliše preko interneta. Dakle, svet čine male internet stvari.
Odlično, profesore, modli piši ovaj predlog tamo.
Okay.
I dok u našim radnjama još uvijek ne možete da nađete daljinski prekidač za sijalicu, koplja se lovi uglavnom oko prevoda najnovijeg hajpa. Umjesto rogobatnog doslovnog prevoda internet stvari, mi ipak predlažemo termin povezane stvari ili umrežene stvari, ako tako više volite, jer će mnogi uređaji biti povezani RFID-om, NFC-om, Bluetooth-om i ko zna još čime, a tek posredno i s internetom. To je bila dnevna doza internetske filozofije, a sada pogledajmo šta ovaj pojam zaista označava. U najširem smislu reći, IoT zaista obuhvata toliko različitih uređaja da ih se teško i prisjetiti. Čak nije ni uzlov da budu povezani. IoT su čak i one stvari koje ostvaruju bilo kakvu interakciju s mrežom. RFID na rukvici s kojima ćete ući na neki od popularnih letnjih festivala jesu IoT, iako su povezane samo dok prolazite kroz kapiju ili dok ih očitavaju na neki drugi način da bi saznali da li ste pozvani. Na drugoj strani, IoT može da bude veoma komplikovan sistem poput samohodnog vozila, pametne kuće, čitave proizvodne trake ili saobraćajnice u koje uz pomoć umreženih stvari regulisan saobraćaj. Naravno, srazmerno kompleksne umrežene stvari uvijek se sastoje od prostih umreženih stvari, a stručnjaci koji su već proglasili petu industrijsku revoluciju IoT koncept već proglašavaju za infrastrukturu sljedeće informacijalno-komunikacione revolucije. Ako pogledamo kvantne činioce povezanih stvari, oni se mogu podeliti na informatore, senzore i aktuatore. Informatori su najjednostavniji i oni najčešće izlaze iz okvira povezanih stvari, utoliko što ne moraju uvijek da budu povezani. Pomenuta RFID narukvica je tipičan primjer, ali IoT informator može da bude i znatno komplikovaniji, na primjer daljinski kontrolisani display ili billboard. Informatore neki ne smatraju IoT elementima jer strogo uzevši oni ipak imaju neku interakciju s ljudima pa ih i na osnovu toga mnogi teoretičari izuzimaju iz povezanih stvari. Senzori su neosporni deo IoT sveta pod uslovom da su povezani. Aktuatori jesu IoT starčice koje na kraju treba da preduzmu nešto, bilo po zapovesti čovjeka ili kao posljedica očitavanja senzora. Kao i senzori i aktuatori mogu da budu komplikovaniji i mnogo komplikovaniji. Aktuator može da bude sistem za podizanje i ispuštanje vodenih ustava na branama da bi omogućio prolazak brodova. IoT sistemi mogu da budu veoma komplikovani, a jedan od primjera je smart grid. Inteligentna elektroenergetska mreža u kojoj su priključeni raznorodni sistemi za proizvodnju, distribuciju i potrošnju električne energije. Njihovo usaglašavanje i regulacija koja omogućava da se što više koriste obnovljivi izvori energije ili jeftini izvori energije ili bilo koja kombinacija predstavljaju jedan od najkomplikovanijih IoT sistema. A sigurno ste svi barem čuli za pojmove pametne kuće i pametni gradovi. I to su IoT sistemi, baš kao što su svi prototipi autonomnih vozila koji se trenutno ispituju također povezane stvari. Primjera bismo mogli da nađemo zaista mnogo, a štreberi, poput moje malenkosti kojima je teretana strana reč i koji vole da definišu pojmove, povezane stvari definišu kao neodvojivu mešavinu hardvera, softvera, podataka i servisa. Ovi uređaji su u stanju da se kupljaju, koriste podatke uz pomoć raznih tehnologija i samostalno razmenju podatke s ostalim sličnim uređajima. savremena IoT mašina za pranje sušenje veša. Relativno je autonoman sistem koji, kada je napredan, može sam da dozira deterđent i omekšivač, količinu vode, brzinu centrifuge, trajanje pranja i sušenja u zavisnosti od količine i prste veš. Čovek samo treba da posmatra monitorsku aplikaciju koja ga obaveštava o toku pranja i eventualno o mogućim greškama. S druge strane, IoT frižider duboko je povezan s navikama korisnika, jer neko ipak mora da ubacuje namirnice u njega. Za početak, čovjek mora da razmisli čak i pre nabavke takve spravice. Neće svaki IoT frižider imati isti broj i raznovrsnost komora i to zavisi od toga da li ste vegan, hrono ili neki treći korisnika. Frižider to ne može da zna unapred. Čak i najnapredniji sistemi ove vrste koji su u stanju da od službe za dostavu sami naruče namirnice koje ponestaju, morat će da sačekaju gazdu da te namirnice stavi u frižider. Hajdemo sada na veliko finale ove priče. U jednom od prethodnih brojeva časopisa za koji pišem, kaže Voja, naš uvaženi emeritus, dakle Dejan Ristanović, proklamovao je da se računari, pa valjda i IoT sistemi u budućnosti neće programirati, nego trenirati. Zvuči veoma primamljivo i pa evo kako bi to trebalo da izgleda u praksi bliske budućnosti. Razmotrimo primjer običnog termostata koji je povezan na sistem kućne klimatizacije. Najprostija varijanta bi bila da korisnik sam odredi poželjnu temperaturu koju će sistem automatski dodržava. Ali ne lezi vraže, čak i kad je u pitanju samo jedan korisnik, možda mu neće prijati ista temperatura ujutro i uveče dok jede za stolom ili se izležava kraj televizora. Naravno, sistem iz kamenog IoT doba zahtevao bi da korisnik sam reguliše temperaturu onako kako mu odgovara. IoT sistem budućnosti morao bi da prati kada to korisnik želi da poveća ili smanji temperaturu, da te podatke čuva, analizira i da sam počne da prilagođava temperaturu, dobu dana, periodu aktivnosti korisnika i sličnim parametrima. Još pametniji sistem bi zahtevao od korisnika da se povremeno izjasni da li mu je toplo, hladno ili taman. I to najbolje glasom. Ko će da traži tablet? Te tako da brže uči i preciznije reguliše temperaturu. Ne želim time da vas obeshrabrim kao trener, ali čuvajte programere, jer oni će ipak morati da napišu inicijalni program za svaki IoT sistem, kao i program koji će brzo učiti i reagovati. Jer zamislite da vaš sistem klimatizacije s učenjem krene od temperature od 86 stepeni Celzijusa. Mislite malo i o tome. A kad vam Gašić napiše i o tome, onda imate jedno veliko i, malo o i veliko t, što je sve zajedno, naravno, IoT. Sjajno. Bio Voja Gašić, zamenik glavnog urednika, PC Presa, ovoga puta pozabavio se temom koja čini da sve čine male internet stvari. Dakle, IoT, internet stvarima ili, kako on to lepše kaže, povezanim ili umreženim stvarima. Pričam ko je napisao i za vas i za čitaoce, pa naravno PC Presa.
Non stop music.
Čino i Nacho uz Teddy Yankee, Anda se mi cabeza.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Convertida en poesía, bebé, pa' que goce y vacile tu baby. Romántico, pero le metemos brutal.
Toda sola,
Gaby Music,
la vuelta tú.
Ne bi se rekao da baš ovako zvuči električni automobil, ali ovo je priča o električnim automobilima, koji su sada nešto u posljednje vreme pod lupom medija. Ispada da sada električni, i to ovi autonomni električni automobili, nisu baš bezbedni. Ma nemojte ljudi, uvek mora da postoji neka kvaka 22. A da vidimo u čemu je ovde problem. Kaže da je sada Tesla pod lupom posle trećeg udesa. Američka uprava za bezbednost drumskog saobraćaja obavestila je kompaniju Tesla da će sva vozila sa funkcijom samostalnog upravljanja biti preispitana zbog nesreće u kojoj je početkom maja poginuo jedan vozač. Joshua Brown izgubio život vozeći Teslu S na autopilot. Jedni vozač ni tehnologija na jarkom suncu nisu uočili beli kamion sa prikolicom. Objasnila je kompanija koja je prošlog oktobra uvela ovu funkciju, ali još uvijek u fazi testiranja. U međuvremenu su se desila još dva udesa u kojima je učestvovao automobil ovog proizvođača sa autonomnim upravljanjem. Američka uprava obavestila je kompaniju da se u sva tri slučaja čini i da su zakazala oba bezbednosna sistema autopilota. Ova funkcija omogućava da automobil sam upravlja, da menja trake i kontroliše brzinu, koristeći kameru, radar, ultrazvučne senzore i GPS, ali je preporuka da osoba za volanom stalno bude u stanju pripravnosti. Kritičari, međutim, kažu da je neizbežno da vozač oslabi pažnja kad prebaci na samostalno upravljanje. Direktor Tesla Elon Musk na Twitteru u intervjuima naglasio da ne planiraju da onemoguće ovu funkciju prisutnu u 70.000 automobila na putevima i sugeriše da je vozači ne koriste po pravilima. Također oštro napao magazin Fortune koji je skrenuo pažnju na činjenicu da je kompanija posle fatalne nesreće na Floridi, a pre nego što je vest o tome dospela u medije, prodala akcije u vrednosti od 2 milijarde dolara. Drugi udes dogodio se početkom jula u Pensilvaniji, kada jedan stariji Amerikanac, vozeći na autopilotu, udario u zaštitnu ogradu na autoputu, ali ni on ni suvozač nisu povređeni. Prošlog vikenda desila se treća nezgoda u Montani. Također je bilo uključeno samostalno upravljanje, ali proizvođač tvrdi da ova funkcija nije korišćena prema pravilima. Uvijek se ističe da je tehnologija još u fazi testiranja i da je samo pomoć, a ne zamena za vozača. E sad, preporuka je da ruke uvijek budu na volan. Međutim, jako se pale alarmi kada ruke nisu na mestu, internet je pun snimaka hvalisavih vozača koji ne poštuju ovo pravilo. To je, prema navodima proizvođača, bio slučaj i u posljednjem udesu u Montani. Vozač je na planinskom putu, bez odvojnih traka, uključio samostalno upravljanje i 2 minuta išao bez ruku.
Vidi, tata, mogu bez ruku.
Čak i ni ovlaš nije oslonio, jer sistem otkriva i najmanji pritisak. To nije u skladu s uslovima korištenja s kojima se vozač slaže kada uključuje funkciju i u suprotnosti je sa uputstvom koje se pojavlja na tabli svaki put kada se aktivira, navedeno je u saopštenju kompanije. Vozač nije reagovao na alarm da prihvati volan i malo posle toga udario je u stub sa strane. Pa ljudi, stvarno, ne izigravajte hvalisave budale. Ili radite kako vam je preporučeno, ili nemojte da sedate u kola koja niste u stanju da ispoštujete. Autonomno upravljanje je najbolje za puteve sa odvojenim trakama i posebno naglašavamo da se ne koristi pri velikim brzinama na nepodaljenim putevima, saopštila je kompanija Tesla. Vozač je, kako je prenos CNN, rekao da nije siguran da li je on kriv za udes ili automobil, ali tvrdi da bi ponovo kupio isti model. Naveo da nije dobio nikakvo upozorenje da je u opasnosti i dodao da su upozorenja na engleskom, a da on govori kineski. Još jedan savjet, ljudi, učite engleski. Bar dok Tesla automobilima ne udari konkurenciju neki električni mao mao auto.
I am not yet ready for hell.
Zakon akcije
i reakcije. Secrets are, secrets, secrets are. I don't care if the world knows what my secrets are, secrets, secrets are. So what?
What's novo?
Vesti. IT News.
Ajmo curice, ajmo dečaci da proverimo mogu li računari da rade milion puta brže. E pa izgleda da mogu. S vremena na vreme se sa instituta MIT čujemo poneki ozbiljan eureka moment, a ovoga puta za njega je zaslužan profesor fizike rodom iz Zagreba, Marin Soljačić. Marin je glavni istraživač na projektu koji bi za godinu ili dve mogu da teoretski eksperiment sprovede u funkcionalan sistem. Ideja iza projekta je korištenje grafena, ugljenika, debljine atoma kao provodnog materijala koji bi između ostalog mogao da ubrza postojeće čipove i do milion puta. Iako svi revolucionarni teoretski projekti imaju oznaku milion puta bolje, ova ideja ima značajne šanse da uspe. Grafeni materijal, koji se već neko vreme vidi kao uključen u smanjenju brzine svetlosti, obično kažemo da je brzina svetlosti konstantna, ali se to odnosi samo na njeno prostiranje u vakuumu. Ukoliko se brzina svetlosti smanje dovoljno, elektroni mogu da kreiraju optički bum. To znači da se korištenjem grafena fotoni usporavaju do nekoliko stotina puta u odnosu na svoju normalnu brzinu u slobodnom prostoru. Nasuprot fotonima, sa elektronima se dešava suprotna stvar koja je jedna od karakteristika grafena. Njihovo ubrzavanje do milion metara po sekundi, što je približno 300. deo brzine svetlosti u vakuumu. Na ovaj način postiže se to da se elektroni kreću brže od zarobljene svetlosti, pri čemu se stvaraju plazmoni, virtualne čestice koje predstavljaju oscilaciju elektrona na površini grafena. Posljedica je pretvaranje elektriciteta u svetlost, što je ideja koja postoji već deceniju. Revolucionarni deo ove metode jeste generisanje plazmona u veličini koja se koristi kod mikročipova. Ako se čipovi naprave od grafena kao deo svetlosnog kola naspram standardnog strujnog kola, prenos podataka se može odigrati mnogo brže, čak milion puta. Eto miliona iz naslova ove vesti. Budući da su čipovi integralni deo velikog broja stvari koje nas okružuju, pored računara koji bi dobili najviše prednosti, ova eureka mogla bi da bude prava prekretnica 21. veka.
Thank you for this info.
And now music.
Najljepša muzika svih vremena.
Miles in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Na početku emisije dobar dan, a na kraju emisije doviđenja. Uz meni koji sam danas pripremio, utice digitalnog života na porodicu, Jovana Vu, letovanje u Srbiji, Chris Dixon, šta su sljedeće velike stvari u tehnološkoj budućnosti, šta raditi na Marsu kad Matt Damon nije pri ruci, krem IT sveta ovog septembra u Beogradu, mogu li računari da rade milion puta brže, Vlada Bubanja sa Markom Radenkovićem, Data Solution o spasavanju podataka ali sa vaših mobilnih telefona, Voja Gašić, svet čine internet, male stvari. Zašto se diže povika na Tesla automobile sa opcijom automatskog upravljanja? I onaj ondašnji početak pre početka sa muzikom Ala tutnjimo, reče mali igrač, veliko. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem 822. 8-2 ili 8-2 Eto, prošlu emisiju smo zaboravili, ovu ćemo jedno vreme pamtiti, pa onda ode i ona.
jedni drugima postajemo prošlost i to ostajemo za uvek. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.